Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець, на календарі 18 красавіка. Паводле некоторых дадзеных, у такі ж дзень 1025-га у Гнезна, тагачаснай сталіцы польскай дзяржавы, быў памазаны на царства першы кароль Балеслаў Храбры, князь польскі з 992-го года. Гэта мусіла павысіць прэстыж польскага манарха, аднак праз два месяцы ён памёр. У маладосці Балеслаў праславіўся доблесцю ў бітвах і атрымаў мянушку храбрага. За гады свайго кіравання Балеслаў, выгнаўшы сваіх братоў, якія разрывалі дзяржаву на часткі, аднавіў яе цэлы. Затым захапіў Маравію і частку Славакіі. Дзякуючы яго палітыцы, польскія землі прастіраліся ад Эльбы і Балтыйскага мора да Карпат і Вугорщыны і ад Чэхіі да Валыні.
Нагоднік!
18 красавіка 1902-го у Даніі упершыню ў свеце была прыменена дактыласкапія для апазнання злачынца, а ўжо ў верасні таго ж года ў Вялікабрытаніі адбіткі пальцаў з месца злачынства ўпершыню былі выкарыстаны як доказ віны ў адносінах да падазраванага ў злачынстве. У наступныя 15-20 гадоў розныя краіны свету ўводзілі ў сябе ў практыку прымянення дактыласкапічныя метады. Крыміналістыка была першай і найбольш важнай вобласцю прымянення дактыласкапіі і застаецца такой да гэтага часу. Аднак сёння яна дазваляе, выкарыстоўваючы ўсяго толькі адбітак пальца замест пароля для верыфікацыі асобы, забяспечыць тым самым надзейную абарону лічбавай інфармацыі і канфідэнцыйных дадзеных.
Нагоднік!